Rīt visiem sākam kārtējo Jūrmalas domas kultūras komitejas sēdi. Jautājumi mums ir, papildu jautājumi nav. Kas par darba kārtību? Kas par? Paldies! Sākam ar pirmo jautājumu par kultūras nodaļas budžeta grozījumu. Iemans, lūdzu.
Tā. Labdien! Lūdzu atbalstīt kultūras nodaļas veiktot budžeta grozījumus. Budžeta aktivitāte Raiņa Naspauzītes pilsēta pārdalot vienkārši no budžeta koda 2231 uz budžeta kodiem 2314 un 115. Nu, budžeta grozījumi ir nepieciešami, lai varētu īstenot Timanta Ziedoņa 90. Gadus jubilejas plānotajiem pasākumiem.
Ko mēs neīstenosim Naspauzītes?
Šī budžeta programma parāds aktivitātes, kas ir veltītas pilsētas ievērojumiem literāriem vai kultūra vēsturiskā mantojuma personāžiem. Līdz ar to tas iekļaujās arī Ziedonis ir literārais no jau mantojums.
Tā kā. Jautājumi deputātiem. Lūdzu.
Man priekšlikums. Man sakojuši priekšlikums, mēs zinām, ka Imantam Ziedonim ir arī bērni. Vai mēs varētu arī kādu paaicināt uz šo te pasākumu?
Atbildot uz jūsu jautājumu, bija mēs aizlēgts līdz pēdējam, uz pēdējo jautājumu, kas ir 4. Maijā mūsu šīs ziedoņa veltītās aktivitātes, tāds fināls ir 4. Maijs, kad tiek atklāts gan ziedoņa veltītais kultūra turisma maršruts par viņa dzīves un darba vietām Jūrmalā, gan arī ir plānots pārsaukt Ķemeru biblioteku par Imanta Ziedoņa Ķemeru biblioteku, jo viņš ir strādājis un dzīvojis Ķemeros un arī bibliotekā ir strādājis. Un līdz ar to ir plānots arī šis nosaukuma maiņa saskaņota ar Ziedoņa un arī citiem viņa literārā mantojumā autortiesību turētājiem. Līdz ar to mēs arī cerām, ka viņi arī un aicināsim viņus arī šī pasākumā
uz tādu kuturināt šo pasākumu.
Tieši
jā, tas būtu ļoti jauki.
Jā, paldies.
Vēl jautājumi?
Nav jautājums.
Vienas balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsts viņi pieņemts. Nākamais jautājums par Valsts kultūra kapitāla fonda projektu grāmatu Virpulis īstenošanu. Lūdzu jautājums.
Labdien! Lūdzu atbalstīt Jūrmalas centrālās bibliotekas Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītā projekta grāmatu Virpulis īstenošanu. Tas ir 100% Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums, 1400 eiro apmērā. Mēs plānojam organizēt tikšanās ar autoriem visās mūsu bibliotekas struktūra vienībās un lūdzu atbalstīt projektu īstenošanu.
Kā tāds grāmatas Virpuļos?
Bet jau nākat piedalāties, tad jau redzēsim.
Interesants tie nosaukums, vienmēr kultūra.
Nu, cenšamies būt atdoši.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad būtu balsot saņemto lēmu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais par Valsts kultūra kapitāla fonda projektu lasīšanas maratons budžeta grozījumiem.
Lūdzu atbalstīt Jūrmalas centrālās bibliotekas projektā lasīšanas maratons budžeta grozījumus, pārliekot 1260 eiro no koda 2239 uz koda 1150 un tas saistīts ir ar autoru atlīdzību šiem te dažādiem veidiem. Mēs veicām pārrēķinus un jo mainījās autoriem šie te atlīdzības veidi un šīs te grozījumi saistīti tieši ar autoru atlīdzības veidu samaksai autoriem, bet nu, finansējums ir Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums 100% apmērā.
Bet lasīšanas maratons īsāks nepaliek?
Nē. Summa ir tāpat, tikai mēs samainam pa kodiem, lai varētu veikt autoriem atlīdzību.
Labi, jautājumi deputātiem. Jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par valsts kultūra kapitāla fonda projektu sarunas par literatūru budžetu grozījumiem.
Jā, un šeit ir līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā arī šim projektam lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus, pārliekot 1980 eiro no koda 2239 uz koda 1150. Projekta summa nemainās, projekts ir 100% kultūra kapitāla fonda līdzekļi, bet nu, tiek vienkārši šīs summas saliktas pa kodiem, lai varētu veikt šos te autora atlīdzību izmaksu projektā uzrunātajiem autoriem. Lūdzu veikt, lūdzu atbalstīt grozījumus.
Es saprotu, ka iepriek bija lasīšanas maratons, un tā kā visi izlasījuši, ka visi veidos sarunas.
Jā, jā, lasim.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Tālāk par valsts kultūra kapitāla fonda kultūras projektu konkursu literatūras nozarē projektu literatūras vēstneši noslēgumu.
Lūdzu atbalstīt šī projekta literatūras vēstneša noslēgumu. Projekts ir veiksmīgi noslēdzies. Projekta kopējās izmaksas bija 1800 eiro. Pasākumi ir veiksmīgi notikuši un mums ir jāiesniedz kultūra kapitāla fondam atskaita par īstenoto projektu. Un lūdzu atbalstīt projekta noslēgumu un arī tika pievienota šī atskaita. Jūs varējāt par to iepazīt.
Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Pēdējais jautājums grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 6. gada 20. aprīļa nolikumā numuri 1 Jūrmalas centrālās bibliotekas nolikums.
Lūdzu atbalstīt Jūrmalas centrālās bibliotekas nolikuma grozījumus, un šie grozījumi ir tikai no viens grozījums, saistīts ar to, ko iepriekš minēja arī Dace Ziemeli, ka ir, mēs tiek plānots pārsaukt Ķemeru bibliotēku par Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēku saistībā ar Imanta Ziedoņa 90. Gada jubilejas pasākumiem, un arī kā tika minēts, tātad no 55. Gada Ziedoņas savā laikā dzīvoja Ķemeros, un arī no 57. Līdz 59. Gadam strādāja Ķemeru bibliotēkā. Un tad šis te fakts tika ņemts par pamatu, lai būtu iespēja šo bibliotēku pārsaukt par Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēku, godināt Ziedoņu, pievērst uzmanību Ziedoņa daļradei un arī Ziedoņa piederībai Jūrmalai un tieši Ķemeriem. Aicinu atbalstīt grozījumus.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemts ar to. Paldies visiem, sēdus, tiek slēgts.